Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. V dnešnej časti podcastu mám opäť česť privítať inšpiratívnu ženu, matku troch detí, manželku, konateľku úspešnej medzinárodnej spoločnosti, navyše školiteľku, spisovateľku a ženu, ktorá druhých motivuje k pozitívnym životným zmenám, Leu Marko. Ahoj.
Ahoj, Jarka, ďakujem ti.
V minulej časti podcastu sme mali hostku ženu, ktorá mala vzťah s mužom, ktorý trpel narcistickou poruchou osobnosti. Jej príbeh ťa inšpiroval k napísaniu knihy Vstať z popola. Prečo si si ako inšpiráciu vybrala práve tento príbeh?
Ja som stretla pani Kláru presne pred rokom. Dnes je to ročné výročie, v čase, keď sa tento podcast uverejní. A ona mi ten svoj príbeh napísala do mailu a bol pre mňa veľmi, veľmi silný. Obdivovala som ju už len preto, lebo ona bola v podstate nešťastná, vyrastala v nešťastnom detstve, v nešťastnom vzťahu, jednom, druhom a napriek tomu mala tú odvahu vstať a odísť preč. A ja som nechcela pôvodne písať o psychickom týraní alebo o ceste von, ale potom mi to tak začalo vrtať v hlave, že koľko takých ľudí poznám ja osobne. Vieš, koľko žien žije v takom vzťahu a nevedia pomenovať, v čom žijú. Pretože psychické týranie je často bez fyzického, bez jedinej facky. Tam sú len výčitky, kritika, devalvácia, keď mám to povedať trošku vulgárnejšie, dodrbávanie doslova. A pani Klára bola presne tá osoba, ktorá vedela z toho odísť. Takže dá sa to. Dá sa to aj po rokoch. A preto som si povedala, cítila som až také vnútorné volanie, takú inšpiráciu, že a spravím ten príbeh o tom, ako sa to dá. Takže tá kniha nie je o psychickom týraní, to je východiskový bod. Tá kniha je skôr veľmi pozitívna v tom, že ukazuje, že dá sa to. Aj napriek všetkému. Nemala peniaze, nemala byt, nemala auto, nemala už ani deti, nemala prácu, nemala nič. A napriek tomu vedela vstať. Takže
a odísť.
Presne, a odísť.
A začať nový život.
A začať nový život a bojovať o svoje šťastie. Čiže ja hneď môžem vopred prezradiť, že tá kniha končí veľmi šťastne.
A ty si už mala predtým nejaké skúsenosti s touto poruchou osobnosti?
Ja som vedela o tejto poruche osobnosti, že to existuje, ale taktiež som do detailu nevedela, o čo vlastne ide. Vieš, keď počuješ narcista alebo narcista,
čo si predstavíš? Človek predstaví presne nejakého uhladeného pána, ktorý sa
obzerá v zrkadle.
Áno.
Hej, a tak
príliš
ďalej.
Príliš dbá o svoj vzhľad.
Presne, ale ty si nepredstavíš pod tým to, čo to v skutočnosti je. Že ten človek má ako keby falošné ego, falošné vnímanie seba, falošné vnímanie sveta celkovo. Nikdy nič nie je jeho chyba. On je ten dokonalý. Alebo nedokonalý, alebo sa nenávidí. Ich je viac typov. Čiže áno, ja som potom spätne, keď som si naozaj veľa preštudovala o tejto poruche, tak spätne som začala identifikovať ľudí. Aha, s ním som nevychádzala, pretože presne toto a toto a toto robil. Čiže áno, stretla, mala som kolegu v práci, niektoré tzv. Priateľky a bohužiaľ aj v mojej blízkej rodine sa táto porucha vyskytuje. Čiže myslím si, že stretne sa s nimi každý.
On to nevie asi identifikovať.
Presne tak, ale Jarka, ja som čítala jednu odbornú knižku od pána Tomšika, Zajatí narcizmu, ktorá bohužiaľ vyšla až po tom, čo moja kniha bola už vo vydavateľstve. A v tejto knihe pán Tomšik píše, že až 20% ľudí má narcistické tendencie. Nie, že je narcistou priamo, lebo poruchou trpí asi 6%, ale 20% má nejaké spektrum, je na tej škále toho narcizmu. Čiže sú problematickí, iným slovom, nereagujú normálne, nereagujú ľudsky, ako by si očakávala. Čiže určite sa s nimi stretáva každý z nás. A práve si myslím, že v tejto knihe som sa to snažila popísať tak, aby sme ich vedeli identifikovať. Mm-hmm. A aby sme nekládli vinu sebe, že Bože, čo som ja urobila zle tomu človeku? Prečo ma nemá rád? No možno nič, možno nie je chyba v tebe, možno je chyba v ňom.
Presne. Už sme trošku načrtli tú tému, že ako si sa pripravovala na písanie tejto knihy a kde si hľadala nejaké odborné články?
A literatúru.
Literatúru.
No, stretla som sa niekoľkokrát s pani Klárou, ktorá mi naozaj do detailu vyrozprávala svoj príbeh, popočúvala som aj nahrávky, lebo ona si niektoré rozhovory nahrávala. Nebolo to príjemné počúvanie určite. A práve ona už mala naštudovaného toho dosť, takže aj ona mi odporúčila knihu. Takže začala som knihou Život s narcisem. Vyšla v češtine od pana Jana Dvořáka. Je to tiež terapeut, ktorý sám má skúsenosť. Potom som začala samozrejme pozerať rôzne videá na internete. Je veľa terapeutov, ktorí uverejňujú videá v češtine, v slovenčine. Keď si zadáš tému narcizmus, narcista, hneď ti to tam vyhodí. Ja mám ale veľkú výhodu v tom, že čítam anglicky, plynule, aj pozerám anglicky a pre mňa asi najväčší zdroj bol profesor Vaknin. Sam Vaknin je to izraelský profesor, ktorý sám touto poruchou trpí. A on je preto úplne schopný do detailov rozobrať, čo sa v mysli toho narcistu deje a akým mechanizmom likviduje svoje obete. A pre mňa to bolo, že asi najlepšia škola toho pochopenia. Ale samozrejme aj v slovenčine. Ešte by som spomenula tú knižku od Ramany Duvarsula Odísť, ostať alebo odísť. Tak tá je vynikajúca, vynikajúca na to, aby písaná pre bežného človeka zrozumiteľným jazykom, psychologičkou, ktorá jasne popisuje príznaky, rozoberá, že či je narcista, nie je narcista. Vieš, Jurka, ale ja by som to zhrnula do jedného. Ak sa necítiš dobre v tom vzťahu, nemyslím ty, ale hoci kto,
áno,
tak nemusí to byť kvôli tebe a treba sa zamyslieť nad tým, či chcem v tomto vzťahu ostať bez ohľadu na to, či ten človek trpí narcizmom alebo nie.
A kniha je venovaná vlastne všetkým zraneným dušiam a tým, ktorí im chcú podať pomocnú ruku. Kto je cieľová skupina budúcich, respektíve prítomných čitateľov? Koho chceš osloviť touto knihou?
Ja by som touto knihou chcela osloviť, a je to asi veľmi ambiciózne, ale všetkých. Pretože všetkých sa nás táto téma týka. Tí, ktorí žijú v šťastnom vzťahu, ja im veľmi blahoželám, lebo naozaj je to zázrak a treba na tom pracovať, tak tí sa takisto stretnú s narcistami. Pretože môže to byť niekto známy, môže to byť sused, môže to byť kolega z práce. A táto kniha im ukáže, aha, toto môže byť ono a dá im aj návod, ako sa správať aj v týchto situáciách. Potom táto kniha je tiež veľmi hlavne dôležitá pre ženy, alebo aj mužov, ale je písaná zo ženského pohľadu, ktoré sami nevedia, prečo majú nešťastný vzťah. Prečo ich partner stále kritizuje? Prečo je to jeden deň tak a druhý deň onak? Prečo si zrazu zle pamätajú veci? Prečo im partner kontroluje peniaze? Prečo im kontroluje mobil? Niektorí ani nevedia, že im kontroluje mobil. Proste cítia, že niečo je veľmi, veľmi zlé.
A takto by to nemalo.
A takto by to nemalo byť. Lebo vieš, Jarka, táto žena, ktorá sa takto zle cíti vo vzťahu, tej nenapadne, aby si zobrala odbornú knihu o narcizme, lebo tých odborných kníh tu je dosť. A ak by si ju aj zobrala do ruky a prečítala, tak neviem, či napadne každému, že aha, toto som ja. Či si vie vlastne zosobniť alebo predstaviť tie situácie, že o čo tam ide, keď napríklad kniha povie, že gaslighting. Čo to je ten gaslighting? Kde to je? Kde je tá situácia? A tá kniha, moja kniha, práve ukazuje tieto situácie. Ako zase musím povedať, nie je to celá kniha, hej. Je tam pár scén veľmi nepríjemných, ktoré zdvihnú človeka zo stoličky, ale nie je tam fyzické násilie, lebo o tom to naozaj nie je. Ale je to presne o tom, že tieto scény ukazujú a vyťahujú na svetlo toto správanie a zároveň tebe ako čitateľovi, ako tretej osobe, ktorá sa na tento príbeh pozerá, dávajú najavo, že do keľu, toto nie je možné. Ako je toto možné? Ako... Čo toto nie je v poriadku? A ja len veľmi dúfam, že možno niektoré žienky si uvedomia, že do kelušak, ja toto som ja.
Toto žijem.
Toto žijem. Mm. Čiže toto bola moja hlavná motivácia. Lebo, Jarka, naozaj, ja keď som začala písať, ja som mala fakt takú myšlienku, že budem písať sladké romány, oddychovky. A ten môj prvý román bol taký, veľmi príjemná oddychovka z hôr. Ale proste to ťa nepustí, to ti nedá. Ty chceš pomôcť proste. Chceš niečo odovzdať.
Teda vnímaš tento príbeh ako pomocnú ruku, áno, ktorú podávaš ty.
Áno. Netvrdím, že som psychologička, ani neposkytujem psychologickú pomoc v tejto knižke, aj keď sú tam scény s psychologičkou, teda s terapeutkou, áno, ktoré som odkonzultovala takto cez internet, väčšinou so zahraničnými psychológmi. Ale táto kniha neslúži na to, aby nejakým spôsobom dala to psychologické poradenstvo. Tá slúži na prebudenie. Je to také vedro studenej vody, ktoré ťa má obliať. Zobuď sa, nie je to v poriadku, nie je to tvoja chyba.
A treba vyhľadať potom tú odbornú pomoc.
Áno, presne. A ja vlastne aj v doslove píšem, že ak sa v tom nájdeš, prosím ťa, vyhľadaj odbornú pomoc, choď, poraď sa. Ale takisto tu musím povedať, že nie je psychológ ako psychológ.
Určite. A to už sme mali aj...
A to sme mali, presne, aj pani Klára to povedala presne minule tak v podcaste, že naozaj si treba hľadať psychológa, ktorý vie, o čo ide. A nebude sa snažiť toho človeka presvedčiť o tom, že on sa musí zmeniť. Lebo ja súhlasím s tým, že áno, na vzťahu potrebujú pracovať áno, dvaja, aj ja. Ale v prípade narcistu neurobiš nič.
Presne tak. Názov knihy Vstať z popola symbolizuje, že aj keď človek na dne, mal byť chcieť hľadať cestu, ako ísť ďalej, nerezignovať, neubatnúť do apatie, depresie. Aké sú pre teba ďalšie iné odkazy posolstva tohto príbehu?
Toto ja by som povedala, že je ten úplne hlavný odkaz. Že aj keď máš pocit, že závisíš na tom mužovi, opäť hovorím z pohľadu ženy, ale platí to aj opačne, nech sa nám mužská časť áno, neurazí. Myslím to aj opačne, narcistky sú aj ženy. Čiže aj keď máš deti, aj keď máš pocit, že si na ňom závislá, nie, nezaslúžiš si toto, nemôžeš takto žiť, lebo tým deťom ublížiš. Im ten narcista ublíži v tej výchove. Možno nie fyzicky, ale ich tá výchova poznačí. To je prvá vec. Druhá vec je ten proces liečenia. Nebude to hneď. Bude to ťažké. Ak odídeš od toho narcistu, tak budeš trpieť. Budeš, lebo si na ňom závislá. To nie je láska, to je závislosť. Treba si to priznať. Som závislá na ňom. A trpím ako kôň. Lebo mi chýba, lebo ho chcem. Ale... Vieš, závislosti sa definujú ako nejaké impulzívne, nutkavé správanie, ktoré nám aj ubližuje. A to je presne to. Ďalšia vec, v procese toho liečenia je absolútne skvelé sa zapojiť aj do pomoci iným. Lebo tým pádom tú baterku ako keby zo seba nasvietíš niekam inám. Staneš sa užitočná pre tých iných. Pomôžeš im. A urýchli to aj tvoj vlastný proces liečenia.
Ako aj pani Klára.
Presne.
Prostredníctvom teba teraz vlastne motivuje ďalšie ženy, prípadne ďalších mužov, ktorí žijú v takomto presne vzťahu.
Presne som ju chcela spomenúť, že aj ona sama hovorí, že proces písania tej knihy bol pre ňu určitá terapia. Mohla to dať von zo seba a dobre vie, že pomôže to naozaj veľa, veľa ženám, ktoré budú mať tú odvahu, vezmú to do ruky a prečítajú. Čiže v podstate takéto, v podstate to pracovať a neupadať hlavne do toho nastavenia mysle, že mne nie je pomoci, že to takto je, ja som taká,
tak to, áno, to má byť.
Nemá to tak byť. Musíme si aj uvedomiť, že o tom viacej asi povie potom pani psychologička, ale ja len stručne, tie obete týchto narcistov, to nie je náhodné. Na niektorí ľudia, alebo niektoré ženy, povedzme to takto, keď by už videli prvotné náznaky, ktoré tam tiež sú ako zobrazené v tej knihe, tak ako, že zdvihneš nohy na plecia a zdrháš. S takým človekom nebudeš, ktorý hneď na začiatku má nejaké ťahy. Ale tá obeť, ktorá s tým človekom ostane, tak väčšinou si niečo so sebou nesie.
Nesie taktiež z minulosti.
Nejakú záťaž z detstva. Na čo tiež treba v podstate riešiť, pretože keď to nevyrieši, tak znova môže upadať do rovnakých vzorcov. Čiže tá kniha to tak berie tak komplexne na tom jednom prípade, že tá Klára ide a žije a bojuje a je to ťažké, pretože si musí zarábať čistením záchodov. Mm-hmm. Pretože nemá nič, nevie sa zamestnať. Má po 50-ke táto hlavná hrdinka a ide, ale ide z nohy na nohu. Každý deň robí maličký krok ku svojmu šťastiu, aj keď je to len tá vec, že niečo, nejaký pozitívny článok si chytí a prečíta, alebo si niečo dobré uvarí. Mm-hmm. Postará sa o seba.
Áno. A na obálke knihy je žena v červených šatách, ktorá ide mestom a prezradíš budúcim čitateľom, že v príbehu je to zlomový moment. A prečo?
Je to zlomový moment. Tento moment, prezradím hneď, sa takýmto spôsobom neudial. Je to autorská fantázia. Áno. Udial sa iným spôsobom. Áno. Pani Klára, neviem, či to spomínala alebo nie. Ale ono... Ja si myslím, že to uvedomenie niekedy príde v tom momente, v nejakom jednom konkrétnom momente, kedy to zrazu človeka ovalí po hlave. A táto hlavná hrdinka Klára ide po meste úplne vyčerpaná, vyprahnutá, pustá, vysatá z energie, už ani nevie, kam kráča, lebo je takto dovrzaná tým vzťahom. A potom ona sa zadíva na tie červené šaty vo výklade, ktoré ju privedú k jednej dobrej duši. A tá dobrá duša jej povie, o čo vlastne ide. Prerozpráva jej svoj príbeh, svoj vlastný príbeh a pošla ju teda na to správne miesto. A to bol ten moment, ktorý potom neskôr Kláre vrtal v hlave a preto sa rozhodla to riešiť. A v podstate on sa udial podobne aj v skutočnosti. Takisto skutočná pani Klára, ktorá sa nevolá Klára, to môžeme prezradiť, stretla dobrú dušu. Úplne náhodne. A tá dobrá duša jej tiež povedala, ale ty nepotrebuješ to, čo tu hľadáš. Ty potrebuješ psychiatra, psychológa. Nie psychiatra, psychológa. Ty si týraná. Haló. A vtedy sa tá naša pani Klára zobudila. A konečne začala nachádzať tie správne osoby a riešiť. Čiže preto je ten moment tam taký dôležitý.
Taký zlomový.
A tie červené šaty sú v knihe symbolom
presne
tej slobody. Toho boja za to šťastie.
A vieš nám povedať aj, ako sa ten príbeh ďalej odvíjal? Viem, že ten záver neprezradíme. Vieme, že sa skončí
sa dobre,
šťastne.
Tak... Klára v tomto príbehu začne hľadať pomoc a hlavne začne si uvedomovať v tých situáciách, v ktorých sa nachádza, že aha, partner na ňu zjape kvôli nejakým úplným hlúpostiam a to je a po tomto rozhovore a aj po prvom rozhovore s psychologičkou si ona začne zrazu uvedomovať, no... Ale veď on na mňa zase zjape kvôli hlúpostiam. To je presne to. To je to narcistické sítenie, čo on odo mňa získava. On potrebuje to, aby ja som sa tu rozplakala. Aby som ušla do tej svojej diery a tam vyplakávala a bola nešťastná. On to presne potrebuje. On potrebuje túto pozornosť. No ja mu to nedám. Čiže tam tá kniha ďalej opisuje, ako tá Klára začala reagovať. Ako sa začala správať. Ako si začala v hlave zrovnávať to, že to nie je jej chyba, že on na nej pácha psychické násilie, vyťahuje z nej vyslovene tie slzy, tú bolesť, tie negatívne emócie a ona mu to dobrovoľne dávala nevedomky, lebo nevedela, o čo ide. Čiže ona si to tam začne spájať a začne si robiť plán. Stretne sa samozrejme s ďalšími dobrými dušami, preto ja hovorím vždy, nemusíte byť na to sami alebo sama. Existujú občianske združenia, ktoré pomáhajú.
A ktoré sa venujú práve.
A ktoré sa presne tomuto venujú. Treba sa postaviť a hľadať tú pomoc. Treba zdrhať.
A čiže tá Klára začína nachádzať pomoc, buduje si plán, pretože ona naozaj nič nemá, ale vybuduje si ten plán a pomaly z nohy na nohu sa stavia na vlastné. A ani jej to netrvalo tak dlho. Myslím, že ten príbeh sa odohráva v priebehu jedného roka a za rok je to úplne iný človek. Čiže my keď sa na to pozrieme teraz, že oh, bože, kde by som išla to... No áno, ja rozumiem. Rozumiem, že my to vidíme ako obrovskú horu, ktorú musím prekročiť, ale krôčik po krôčiku a ani to nebude trvať tak dlho. Mm-hmm. Sa to dá. Sa dá obísť tú horu odpadkov a ísť za tým svojim šťastím. Len si to treba uvedomovať a chcieť.
Úžasné a veľmi inšpiratívne. No. Viem, že už táto kniha Vstať z popola je už niekoľko týždňov v kníhkupectvách. Vyšla v septembri.
V septembri koncom, áno.
Áno, a máš už nejaké ohlasy?
Mám, dokonca som veľmi prekvapená naozaj. Najprv tá knižka sa dostala do rúk bookstagramerka. To sú baby, ktoré robia recenzie na Instagrame. A naozaj ma dojali ich reakcie. Či už boli to žienky, ktoré sú v šťastnom vzťahu, alebo v niemoc šťastnom vzťahu. Každá z nich povedala, že tá kniha im veľa dala.
A právom.
Pretože im prehovorila do duše. Lebo naozaj, aj keď je človek šťastný vo vzťahu, ako som spomínala, môže to stretnúť niekde inde. Alebo môže si uvedomiť, že aha, moja kamarátka takto trpí. A nevie čo.
A môže jej prípadne pomôcť.
A môže mi podarovať tú knihu, že to si prečítaj. Tak. Čiže tie reakcie boli fakt super. No a potom som začala dostávať odkazy.
Napísali ti?
Napísali mi, moje čitateľky mi píšu, lebo môžu ma kontaktovať cez Instagram. Ano. Mám tam Lea Marko, čiže odkazy. Myslím, že mám aj Facebook, ale tam veľmi ja nechodím. Nie som veľmi sociálna, to poviem rovno. Nie som veľmi na tých sieťach. A jedna pani mi napísala, že by to odporúčila ako povinné čítanie pre dospievajúce dievčatá, aj keď hlavná hrdinka má nad 50. Pretože aby včas rozpoznali hovno, do ktorého sa chystajú šliapnúť. A to je tak perfektne povedané. Ja za to veľmi pekne ďakujem. Lebo...
A výstižné.
Presne. Lebo presne ten narcis. Prečo my ženy sa tak ľahko necháme okúzliť narcisom? Ono, ten narcistický vzťah má tri fázy. A tá prvá fáza je práve tá idealizácia. Kedy ten narcista vás nosí na rukách, dárčeky, všetko je úžasné. On je spriaznená duša, lebo on vás zrkadlí. On veľmi úzkostlivo pozoruje, čo vy vlastne si myslíte, ako reagujete a on to ako keby tak podvedome napodobní a vy máte pocit, že ste stretli spriaznenú dušu, ako človek stretne raz za život, pričom necítite ten zápach z toho hovna. Čiže naozaj ja som veľmi vďačná za všetky reakcie. Dokonca som dostala aj maily, ktoré mi písali, že vedela som, že v niečom žijem, ale teraz som si uvedomila, že to nebude lepšie. Nech urobím čokoľvek a že musím odísť a ja vám za to ďakujem. Ja nechcem tu plakať, ale ja som sa naozaj aj nad niektorými týmito mailami mne vybehla až slza, lebo vieš, Jarka, keď to pomôže jednému, dvom
Určite.
Človeku...
Tak ľuďom, malo to zmysel.
Tak to malo
túto.
Veľký zmysel.
Presne tak.
Presne.
Hej, a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si vôbec napísala takúto knihu, lebo ja si myslím, že takejto literatúry a respektíve je málo, aspoň čo sa týka na Slovensku. Takže je veľmi, veľmi inšpiratívne, že si ju napísala, že si tam pomenovala tieto situácie, tieto konkrétne situácie so životom, alebo áno, so životom vlastne s človekom, ktorý trpí touto narcistickou poruchou osobnosti.
No on netrpí, Jarka, vieš, trpíme my ostatní,
áno.
Vieš.
On si to neuvedomuje.
To je presne prečo, čo ti povie aj pani psychologička.
Áno, ešte podotknem, že pani psychologičku bude mať vlastne k dispozícii, áno, a v podcaste, kde sa porozprávame práve o tejto poruche osobnosti a bude v najbližšej potom časti podcastu.
Áno, veľmi odporúčam, lebo ja hneď chcem zase zdôrazniť, ja nie som psychologička, ja som len celkom inteligentná žena, ktorá si vie prečítať veci a spojiť ich. A ten cieľ bol naozaj dať to do príbehu. pretože my sa stotožníme s emóciami. My sa vieme vžiť do emocionálnej, do emocionálneho stavu iných, aj cez príbehy.
Presne tak. A tento príbeh je tým živým príkladom toho, že si to krásne všetko pomenovala, emotívne. Ja som mala tú čest si ju prečítať a je naozaj výborná, inšpiratívna a som veľmi rada, že som ťa spoznala.
A ja takže... som veľmi rada, lebo je, tvoj podcast je naozaj úžasný a má potenciál pomôcť veľa, veľa ľuďom.
Ja ďakujem veľmi pekne. Tak ďakujem veľmi pekne, že si tu dnes bola s nami, že si nám porozprávala o tak úžasnej knihe Vstať z popola a verím, že bude nápomocná aj pre ostatné čitateľky, čitateľov a vyhľadajú potom v tom konečnom dôsledku aj odbornú pomoc. Ak by sa našli v tomto príbehu.
Ja im všetkým držím palce. Ešte raz, posledný môj odkaz. Neváhajte a vstaňte z toho popola. Vy máte právo od narodenia byť šťastná alebo šťastný. Ďakujem ti, Jarka.
Ja ďakujem krásne.